У эфіры Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіны. У пражскай студыі Сергей Наумчык. Далей у нашым эфіры вы пачуеце размову нашага карэспандэнта з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, філосафам Алесем Анціпенкам. Агляд найбольш адметных матэрыялаў начной свабоды за тыдзень, інтэрв'ю, апытанні, кінаагляд, доследы нашых карэспандэнтаў і гутаркі ў жывым эфіры з гасцямі начной свабоды. Выкладчыкам Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту Александрам Кавалёвым, іерэем Свята-Петрапаўлаўскага сабору Менску айцом Віталём Харытановічам і украінскім палітолагам Міхалам Паграбінскім. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі вас вітае Ганна Соў. Сёння ў свеце. Расія заявіла, што лічыць заключанае пры дапамозе ў развязу пагадненне аб маніторынгу паставак расійскага газу ў Еўропу праз Украіну несапраўдным. Гэтаму папярэднічала заява Еўракамісіі пра тое, што няма ніякіх прычынаў, каб надалей затрымліваць пастаўкі газу ў Еўропу. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў у нядзелю ўвечары, што прадстаўлены Украінай дакумент суправаджаецца агаворкамі, якія Масква лічыць непрымальнымі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў у тэлефоннай размове з кіраўніком Еўракамісіі Жозэ Мануэлам Барозу, што пагадненне павінна быць падпісанае ўсімі бакамі без агаворак. Расія спыніла ўсе пастаўкі газу ў Еўропу з прычыны спрэчкі наконт цаны пастаўкаў і даўгах з Украінай, пакінуўшы шмат дамоў ва ўсходняй Еўропе без цяпла. Расія запатрабавала назіральнікаў, каб супрацьстаяць крадзяжу Украіны расійскага газу, які ідзе ў Еўропу. Украіна абвяргае крадзеж. Ізраільскі прэм'ер-міністр Эхуд Ольмарт заявіў сёння, што Ізраіль блізкі да дасягнення пастаўленых мэтаў у ваеннай кампаніі ў паласе Газы. Паводле яго, да гэтых мэтаў адносіцца бяспека насельніцтва поўдня Ізраіля, які абстрэльваюць з паласы Газы ваяўнікі Хамас. Выступаючы на паседжанні ўраду, Ольмарт таксама заклікаў да большай цярпімасці і да рашучасці. Тым часам ізраільскія вайскоўцы паведамляюць, што пачалі ўводзіць у паласу Газы рэзервістаў. Паведамляецца, што ад пачатку ізраільскага наступу 27 снежня былі забітыя 880 палестынцаў і 13 ізраільцаў, 10 салдатаў і трое мірных жыхароў. Двое дзяцей і два паліцыянты былі паранены ў выніку ізраільскіх паветраных удараў ля мяжы з паласой Газы ў Егіпце. Сем чалавек былі паранены ў выніку выбуху ў шыіцкай малітвеннай зале ў паўднёвым Кувейце. Прадстаўнікі ізраільскага войска кажуць, што ўзброеныя асобы ў Сырыі адкрылі агонь па ваенных інжынерах у акупаваных Ізраілем галандскіх вышынях. Ніхто не быў паранены. Паведамляецца пра сустрэчу іранскага віцэ-прэзідэнта Хасейна Дахкана з прэзідэнтам Алжыру Абдель-Азізам Бутэфлікам для каардынацыі высілкаў супраць ізраільскага наступу ў паласе Газы. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем выпуск навінаў. У розных краінах Еўропы прайшлі невялікія пратэсты з заклікамі да новай амерыканскай адміністрацыі закрыць лагер для ваеннапалонных у Гуантанама на Кубе. Новабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама абяцаў закрыць Гуантанама, аднак у інтэрв'ю амерыканскаму тэлебачанню сёння ён папярэдзіў, што будзе праблематычным закрыць гэтую турму цягам першых 100 дзён прэзідэнцтва. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння накіраваўся ў Індыю, каб абмеркаваць пытанні эканамічнага супрацоўніцтва і барацьбы з тэрарызмам. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння скрытыкаваў урад на чале з Владзімірам Пуцінам за тое, што той не надта спяшаецца прыняць захады ў барацьбе з эканамічным крызісам. У Заходняй Сібіры 7 чалавек загінулі ў выніку крушэння гелікоптэру, які належаў расійскай кампаніі «Газпром». Сярод ахвяраў прадстаўнік прэзідэнта ў Думе Александр Касопкін. Парламент Іраку затрымаў галасаванне па выбару новага спікера пасля таго, як асноўны суніцкі блок не здолеў дамовіцца наконт кандыдата. Ва Афганістане сёння быў забіты брытанскі салдат у выніку выбуху ў часе патрулявання. Новабраны прэзідэнт ЗША Джо Байден, віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння наведаў міжнародны кантынгент вайскоўцаў, якія змагаюцца супраць нападаў талібану ў паўднёвым Афганістане. Абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ў яго будзе новы падыход да Ірану, які будзе ўключаць павагу да іранскага народу і выстаўленне пэўных патрабаванняў да яго лідэраў. Прадстаўнік сілаў бяспекі Багдаду паведаміў, што іракскія сілы захапілі лідара групоўкі суніцкіх ваяўнікоў, якую абвінавачваюць у нападах з ужываннем выбуховых прыстасаванняў і ў забойствах. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш яшчэ летась адхіліў сакрэтны ізраільскі запад аб паветраным удары супраць галоўнага ядзернага комплексу Ірану, піша «Нью-Йорк Таймс». Пакістанскія ўлады паведамляюць, што сотні ваяўнікоў напалі на пакістанскія сілы бяспекі каля мяжы з Афганістанам, у выніку чаго 6 салдатаў і каля 40 ваяўнікоў былі забіты. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Тетяна Поклад. Хвилина у праз 15. Дайджест ночної свободи гэтага тидня. А зараз передача, підрихтована на просьбу громадського редактора Свободи гэтага тидню, для мікрофону Олександр Байчун.
Громадський редактор гэтага тидня Алеся Анціпенка. Йому 55 гадоў, народився у Славгородському районі. Кандидат філазофських навук, працював у Інституті філазофії і права Академії наук, Національному центрі ім'я Франциска Скорини, Білоруському фонді Сороса. Спадар Анціпенка – автор шматликих публікацій у айчинному і заміжним друку, медіа-аналітик, координатор випуску і редактор шматликих книжок про перспективи і надійні клопоти Білорусі. У його дві працівні мови – білоруська і ангельська. Алеся Анціпенка замовив нашим журналістам підрихтувати передачу на тему «Білорусь і Європа. Перспективи стосунків». У книзі «Невідомая Білорусь» один з її розділів називається «Європа тут уже була». Автор доводить, что до инкорпорации Беларуси в склад Российской империи она развивалась в межах агульноевропейской традиции. В связи с заходними центрами интеллектуального, культурницкого и мастерского життя были натуральные и тривалые. Но что сегодня лучше белорусов и европейцев? Чем они подобные и в чем причина этого подобенства? На тему сюжет Юлии Ромашевской.
Каб зразумець падабенства, трэба мець на ўвазе адрознае, кажа філёзаф Уладзімір Мацкевіч, разважаючы над агульнымі рысамі еўрапейцаў і беларусаў.
Для беларусаў, як і для ўсіх еўрапейцаў, уласцівы індывідуалізм, адрозненне ад калектывізму, прыватнасць, ахова прыватнага ўсяго. Акрамя індывідуалізму, спадзяванне на ўласныя сілы пры вырашэнні там розных пытанняў. Як бы не выхоўваўся патерналізм у савецкія часы ў беларусаў, ён на паверхні прыняты, але ж тым не менш усе свае праблемы беларусы вырашаюць самі, але ж схільнасць вырашаць свае праблемы самім, абапіраючыся на свае сілы, не зважаючы там на дзяржаву і іншыя сацыяльныя інстытуты, мае свой адваротны бок. Сучасныя еўрапейцы, вырашаючы свае праблемы самастойна, тым не менш схільны да кааперацыі і ўзаемадзеяння, супрацоўніцтва з другімі, а беларусы ж па-ранейшаму больш архаічнай форме гэта робяць менавіта, хутчэй у выглядзе натуральнай гаспадаркі.
Менталітэт еўрапейцаў і беларусаў лучыць агульная культура і гісторыя, мяркуе лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч.
У нас шмат супольного с европейцами, потому что мы сами есть, по-перше, европейцы. По-другое, у нас супольная история, у нас агульная культура, у нас вельми шмат выбитнейших историчных особов, которые есть выбитнейшими не только для Беларуси, но и для всей Европы. Такие, как Франциск Скорина, Василь Быков, Мицкевич Костюшка и иншие. І сучасных еўрапейцаў і сучасных беларусаў закрануў крызіс.
На думку хрысціянскага палітыка Паўла Севярынца, падмуркам культуры і сфармаванага менталітэту ёсць рэлігійнасць Еўропы.
Галоўнае, што лучыць беларусаў з еўрапейцамі, і галоўнае, чаму беларусы ёсць еўрапейцамі, это хрысціянская аснова. Это наша гісторыя і культура, якая вырасла на грунце Евангелля, на грунце першую чаргу царквы і касцёла. І мне здаецца, вось гэтая незнішчальная аснова з павагай да чалавека, з любоўю да чалавека, з свабодай чалавека і ёсць тым, што адрознівае нас ад Азіі, Афрыкі.
А літаратар, выдавец і мастак Адам Глобус лічыць агульным для Еўропы і Беларусі лацінскую мову.
Традыцыйны погляд, што нас яднае універсітэт, адукацыйная сістэма, а потым яшчэ нас яднае лацінская мова і літаратура на лацінскай мове. І мне вельмі хацелася, каб яе вярнулі ў школу. Прозвище у меня такое, латинское, глобус. И эта культура старожитная, средневечная, якая трималася на латинской мове, и она наша, родная, и она объединяла всю Европу. Она еще живе покуль что в медицинских институтах, в нашей мастацкой академии, коли мы учим пластичную анатомию. И она не мертвая мова. Все ведают, что человек человеку волк.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня Алесю Анціпенку.
Калі я раней разважаў пра перспектывы стасункаў Беларусі і еўразвязу, так казаў пра еўрапейскі код старажытна-беларускай ліцвінскай культуры. Што гэта азначае? А тое, што наша культура развівалася не толькі ў межах хрысціянскай традыцыі для розных рэлігійных плыняў, што тады былі характэрныя для Еўропы, але ў межах заходнееўрапейскай рацыянальнасці, права, дойлідства, мастацтва і сістэмы адукацыі. Напрыклад, практычна ўсе беларусы ведаюць, што Скарынаўская біблія была трэцім еўрапейскім выданнем святой кнігі. Сёння гэты факт падаецца нам трывіяльным. Я не буду надалі перелічувати ті історичні і культурніцькі здобитки, які не тільки лучать нас з Європою, але насамрэч є свідченнями нашої історичної і культурної неід'ємності від європейської цивілізації. Шановні слухачі Радіо Свобода, їх добре відають. Хотів би тільки, коли ми задумалися над сенсом ще одного історичного факту, який хоч і відомий, але не так широко, як видання Біблії на старожитній білоруській мові. Я маю на увазі Магдебурзьке право, це значить європейську систему самокерування, яка була широко розповсюджена на наших землях, а зліквідована вона була разом з усталюванням російської колоніальної адміністрації. Ця система – правообраз сьогоднішньої європейської демократії. І менавіта вона з'являється подмурком і одною з проявою того, що ми називаємо європейськими коштовностями. А з позиції сьогоднішнього дня це означає не що інше, як те, що до кінця 18-го століття межами Європи були межі нашої старожитної країни з московської держави.
7 студня Олександр Лукашенко підписав закон об ратифікації погоднення поміж Білоруссю і Єврокомісією об заснуванні, привілеях і імунітетах представництва Комісії Європейських Супольностей у Республіці Білорусь. А при кінці снежня у інтерв'ю державним СМІ керівник країни заявив, що Білорусь не імкнеться уступати ані у Євразвяз, ані у НАТО. Білорусь повинна бути нейтральною країною. Тим не менш, більшість експертів і політиків означають потепління у відносинах Заходу до Білорусі. Далей Інна Студінська.
Беларускі палітоліг Андрей Фёдараў, прааналізаваўшы мінулагоднія пацяпленне адносінаў Еўразвязу і Беларусі, падкрэсліў, што тыя самыя санкцыі Еўразвязу ў дачыненні беларускіх чыноўнікаў былі знятыя не безумоўна, а тэрмінам на паўгода.
І один, і другі бок можуть зробити ще некілька кроків насустріч один одному. Білоруське керівництво може пойти на некі додаткові послаблення. Я не впевнений, що вони будуть вельми радикальні, але тим не менше, відповідно, Брюссель погодиться не обновлять ці санкції. На жаль, економічний кризис так само може внести в цей розклад доволі значні корективи. Перш за все, заходячи з того, що Росія може неким чином натиснути на офіційний Менск, каб ён паводзіў сябе на кірунку, які больш прывабны для Москвы.
У першую чаргу гэта, на думку Андрэя Фёдарава, прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Дэпутат Еўрапарламенту, сябра міжнароднага камітэту Юстас Палецкі заўважыў, што ён па натуры аптыміст.
Потому што то, што было да гэтага времени, это был тупик. А тупик не полезен Беларусі в первую очередь. Я думаю, што то, што наметілася в канцэ прошлого года, это может развиваться, определенное потепление, определенные шаги с обеих сторон. Ну и, конечно, главное, что должно привести к тому, чтобы улучшились бы контакты между людьми, чтобы люди могли бы общаться.
Российский эксперт, наместник директора Института СНД Владимир Жарыхин, оценивая роль России как миротворца помеж Белоруссию и Заходом.
Отношения Белоруссии с Евросоюзом являются в очень сильной степени, а может быть и определяющей, производные отношения между Евросоюзом и Россией. Явно совершенно в нынешней ситуации мирового финансового и уже экономического кризиса тот же самый Евросоюз будет в максимальной степени заинтересован в том, чтобы, по крайней мере, отношения с Россией не ухудшать. А значит, будут налаживаться и отношения с Беларусью.
Зараз інтригою для усіх з'являється, ці отримає Олександр Лукашенко запрошення на саміт Усходнього партнерства, який відбудеться увесну. Керівник МЗС Чехії Карл Шварценберг тиждень тому у інтерв'ю чеській газеті «Людові новини» заявив, що запрошення керівника Білорусі на саміт у значній ступені залежить від його самого. Депутат Європарламенту Юстас Палецкіс виказав таке міркування.
Учитывая особенности режима в Беларуси, конечно, от одного человека многое зависит. Хотелось, чтобы это зависело не от одного человека, а от многих, от большинства жителей Беларуси.
З ним цалком погажается и белорусский политолог Андрей Федоров.
У нас фактично все основные накерунки деятельности вызначает один человек. Напевно, там есть некие группы уплыву, которые спробуют схилить его у той или иной бок. Але канчатковае рашэнне заўсёды застаецца за гэтым чалавекам, так што мне падаецца, перабольшвання тут няма.
У эфіры Радіо Свабода. Вы слухаеце перадачу на тэму «Беларусь і Еўропа. Перспектывы стасункаў». Яна падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара тыдня Алеся Анціпінкі. Ему слово.
По налаживанию нормальных стосунков в нашей стране с европейским связом есть новый шанец. Замест 12 умов, которые оказались непримальными для официального Минска, объединенная Европа запропонувала значно больше легкий вариант нормализации стосунков. И этот шанец полягает перед усим у тем, какими будут деяния наших уладов у галине права человека, сферы медиа, либерализации и децентрализации самой системы влады. Видовочно, что прогресс тут не будет худким. Але реальные кроки у этих керунках европейский связ как раз и будет разглядать в якости подставы для нормализации развития стосунков с нашей краиной. Валентина Кутович отзначил, что белорусы уже давно сделали выбор на корысть заходней цивилизации. По улицах Минска ездят не «Волги» и «Москвичи», а первоважно «Вольво», «БМВ», «Рено» и «Пежо». Однако кто с белорусов задумывается про то, что за высокоякостными заходними промысловыми и не только промысловыми товарами стоит целком отрозная от белорусской экономика, отрозная система организации працы и керования, и тем больше целком отрозная от белорусской системы политической улады. У этом сенсе белорусскому громадству еще только наконовано сделать выбор. А полягая этот выбор у тем, куды яно громадство хоча рушить.
Шмат у чем этот громадский выбор вызначается реальной житевой практикой. Апошним часом белорусы отримали хай и обмежованную, але махчимость на своей воче переконаться у перевагах и хибах айчинной и европейской системы. И найперш это тычется жыхароў помежных регионов. Про досвід своих земляков – журналіст Сергей Страўцоў, які жыве і працуе ў горадні.
Віктор Сазонаў паходзіць з Гальшанаў, з мяжы з Літвой. Яму добра вядомае жыццё памежжа. Ён назіраў за масавым у апошнія гады памежным гандлем, за дробнымі кантрабандыстамі і друкаваў у беластоцкай беларускай газеце «Ніва» запісці кантрабандыста, якія пазней выйшлі ў Польшчы асобнай кнігай. Што ён думае пра імкнення беларусаў да Европы?
Беларусы мелі такую самую прыкладную сістэму. Магдэбургскае права. І сённяшні беларус не ёсць выключэннем, таму што гэта еўрапейская нацыя, гэта еўрапейская мова, гэта еўрапейскі генатып. Хаця доўгія гады акупацыі, савецкай прапаганды і прапаганды апошніх гадоў не маглі прыйсці проста так.
У спадара Сазонова мноства знаёмых і сяброў сярод польскіх беларусаў, якія цяпер жывуць разам з усімі грамадзянамі Польшчы ў еўразвязі.
Гэтыя людзі частка агульнага беларускага этнаса, і ім вельмі падабаецца ў Еўропе. Безумоўна, яны па-свойму глядзяць на нейкія праблемы. Але як звычайныя еўрапейцы, яны нешта памянялі, нешта не, але гатовыя гэта рабіць шляхам галасавання, шляхам дэмакратычнага выбару ўсяго еўрапейскага народу.
На меркаванне беларусаў адносна Еўропы, еўрапейскага шляху, вельмі ўплывае прапаганда. Але каб улады змянілі напрамак прапаганды, ці засталася б у людзей непрыязь да Еўропы? Віктор Сазонаў.
Беларусы слухаюць тое, што сказана зверху. У крыві ёсць такое, і калі б сапраўды ўлада сказала, што гэта наш шлях і там нам будзе лепей, то гэты працэс быў бы масавым.
Нярэдка бывае за мяжой гарадзенец Юрый Істомін, юрыст, кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ці баяцца гарадзенцы еўрапейцаў яго меркавання?
Ёсць вялікая прапаганда адсутнасці каштоўнасцяў еўрапейскіх у беларусаў, прапаганда дзеючай улады, і таму большасць на гарадзенщині яны просто не ведаюць, якія абставіны на самой справе ў той же Европе. З другого боку, ёсць пэўная група людзей, малая, якая перасякае памежжа, ездзіць у Европу і бачыць на самой справе, што там і кошты менш, і там заробкі больш. І ёсць пляцоўка для супрацоўнікаў Европы. Яны ведаюць, што Беларусь трэба ўключаць у Еўразвяз, што калі будзе нармальная інфармацыйная кампанія з боку Еўразвязу, калі будуць спрошчаныя візавыя працэдуры, я думаю, што большасць людзей будзе за тое, каб жыць у еўразвязі, у адзінай Еўропе.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня філосафу Алесю Анціпінку. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Еўропа – гэта таксама і павага да правоў меншасцю. І не проста павага, а абавязак дзяржавы падтрымліваць развіццё моваў і культураў нацыянальных меншасцю. А каб зразумець, што такое рэальная Еўропа, давайте ўявім сабе сітуацыю, калі сённяшныя беларускія ўлады фінансава падтрымліваюць выданне газеты нашай «Нівы» ці адзіную беларускамоўную сярэднеадукацыйную установу «Беларускі ліцэй». Гэта мажліва? Калі так, то тады калі? Вядома, беларусы не мусяць быць меншасцю ў сваёй краіне. А там, дзе яны меншасцю ёсць, у Польшы ці ў Літуве, там неабходнасць падтрымкі падобных праектаў сумневу не выклікае. 12 умоваў, якія Еўропа высунула беларускаму рэжыму, гэта не ультыматум, а напамін пра каштоўнасці самой Еўропы. Іх можна прыняць, а можна і адкінуць. Але калі адкінуць, то адзіны шлях, які застаецца,
Это шлях у Российскую Федерацию. Не варто тешить себе иллюзиями, что мы сможем застаться у центра Европы, не зробивши геополитичного выбора. И выбор этот, на сам речь, мае быть выбором на корысть нашей белорусской и европейской субъектности. В этом смысле Смоленская область завсёды будет только периферийной часткой Российской Федерации, а межи объединенной Европы неколи будут межами с этой самой Федерацией.
Громадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні був філозоф Алесь Антіпенко. Ви на хвалі «Ночної свободи». З вами сьогодні Тетяна Поклад. Добрий вечір. Тягом наступної години ми будемо слухати саме цікаве з матеріалів, які прогучали у ночному ефірі Радіо Свобода на гэтым тидні від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок ведучої програми на гэтым тидні Ганни Соусь з гостями ночної свободи, так само досліди, репортажі, опитання кореспондентів нашого радіо. Гэты тыдзень пачаўся 5 студзеня. Гостем вядучай начной свабоды Ганны Соусь у панядзелак быў выкладчык Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту Аляксандр Кавалёў. Аналітычны цэнтр стратэгіі, даследчы цэнтр Мізэса пры канцы мінулага году прызналі яго чэмпіёнам лібералізму. Улучаю панядзелкавы запіс начной свабоды.
2 студзеня адразу пасля таго, як было аб'яўлена пра дэвальвацыю беларускага рубля, многія беларусы кінуліся ў крамы па закупы, пакуль яшчэ не выраслі кошты. Скажыце, а вы паддаліся гэтаму спажывецкаму ажыятажу ці набылі нешта?
Не, ну калі і набыў, то тое, што было даўно запланавана.
Гость начной свабоды Аляксандр Кавалёў, а зараз я прапаную яму і слухачам начной свабоды паслухаць апытання. Ці адбіліся на вас і на вашай сям'і дэвальвацыя беларускага рубля? Адказы вядомых асобаў Беларусі збіраў мой калега Владимир Глот.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Станіслав Шушкевіч кажа, што ад дэвальвацыі ён толькі выйграў.
Мяне ніяк не закранула, бо я не зарабляю ні адной капейкі ў беларускіх рублях. А зарабляю я ў злотых, ў далярах, ў еўра, таму нават мне лепей стала. Я чытаю лекцыі ва ўніверсітэтах, а таксама публічныя лекцыі па замаўленні. Вот я маю цяпер такі намер, я маю запрашэнне на канферэнцыю ў Злучаныя Штаты. Я ўжо кантактую з пэўнымі ўніверсітэтамі, дзе ёсць у мяне запрашэнне, і гэта, так сказаць, мой прафесарскі бізнес. Але я дакладна ведаю, што праз невялікі тэрмін стане горш, таму што падаражанне яно непазбежна, і абясцэненне рубля беларускага яно адаб'ецца дрэнна на ўсіх без выключэння.
Старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання Уладзімір Зданович кажа, што яго дэвальвацыя не закранула.
Так склаліся абставіны, што перад Новым годам амаль зусім не было ніякіх грошай, ніякіх рахункаў у банках, таму практычна я нічога не адчув.
Намесніца старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Святлана Губейка таксама кажа, што дэвальвацыю пакуль не заўважыла, але пры гэтым яна акцэнтуе ўвагу на слове пакуль.
Але ж, конечно, добьется. Уже ж нема пытаний, бо уже соседи приходят. Ужалиться на то, что лежали 5 миллионов на книжце, а теперь это уже 4 миллионы. Так что а у меня никаких таких нема грошей ни на книжце, ни где. И, кажу, живем с зарплаты. Але ж, конечно, уже цены кусаются. Там поглядишь, там и там копейки. Я думаю, что вельми хутко мы это, ну, моцно отчуем.
Александр Соснов, былый министр працы, каже, что ягоной сям'і, якая у своих гастрономических прыхільнасцях аддае перавагу рознай рыбе, мабыць, прыйдзецца часткова змяніць меню.
Напрыклад, на камароцы той самай ўжо рыба, рыбныя некія там вырабы, яны ўжо пайшлі ў гору, ну, кошт пайшоў у гору, адчулі. Але я яшчэ іншае ўжо пачуў. Напрыклад, тое, што мая пенсія зараз будзе каштаваць значна танней у далярах, чым раней. Гэта значыць, што калі я кудысьці еду, напрыклад, на тую ж Украіну, мне ўжо будзе не шмат яе хапаць на тое, каб там правесці час.
З былым міністрам працы Аляксандрам Сасновым гутарыў мой калега Владзімір Глот. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску выкладчык эканомікі Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў. Спадар Александр, а якія плюсы, якія мінусы, на вашу думку, дала дэвальвацыя беларускага рубля?
Якія плюсы? Ну, па-першае, мы пайшлі на наперед у плане признания того, что тое, што рабілася ў эканамічнай палітыцы апошнія некалькі гадоў, гэта не так усё добра і было. Я вось прыкладам адкрыў там старонку Нацыянальнага банку ў інтэрнэце і пабачыў, што курс даляра 2,156 быў на 1 студзеня 2004 года. Гэта значыцца 5 гадоў мы ўтрымоўвалі абменны курс беларускага рубля да даляру на адным і тым самым узроўні. При тым, што кошты ў Беларусі кожны год раслі. І раслі па 10, па 12, па 15%. Гэта значыцца, што беларускія тавары ў далярах даражэлі. Таму расла заработная плата ў далярах. І таму здавалася, ну, нейкая, стваралася нейкая ілюзія таго, што мы сталі жыць лепш. А цяпер мы пайшлі наперад у тым плане, што з'явілася нейкая палітычная воля на тое, каб прызнаць, што ўсё не так добра. Што тычыцца мінусаў, ну, іх нашмат больш. Па-першае, падарвана нейкі давер, які ствараў Нацыянальны банк да той палітыкі, якую ён праводзіў апошнім дзесяцігоддзям, мусіць, года з 98-га, калі адказаўся, адмовіўся Нацыянальны банк ад мноства курсаў абменных. І вось гэтыя 10 год ён ствараў такую рэпутацыю арганізацыі, якая ведае, што робіць. Але, на жаль, так атрымалася, што ў рамках беларускай эканамічнай мадэлі на Нацыянальны банк было навешана больш, чым тое, што ён можа рабіць. Гэта значыцца, што ён быў павінен адказваць таксама за нейкія тэмпы эканамічнага роста, крэдытаваць, так сказаць, рэальны сектар эканомікі, і таму атрымалася, што грошаў в эканомікі было шмат больш, чым быў попыт на гэтыя беларускія рублі. І дэвальвацыя падштурхнула людзей нават да нейкіх, як кажуць, набегаў на банкі, і я думаю, што тыя падзеі, якія адбыліся сёння ўжо, калі даляр працягваў расці і на сусветных пляцоўках, і ў Беларусі, гэта сведчанне таго, што давер быў моцна пакалябаны.
Аналітычны цэнтр стратэгіі і даследчы цэнтр Мізеса, падсумоўваючы вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за 2008 год, прызналі найлепшым органам дзяржаўнага кіравання адміністрацыю прэзідэнта, а найгоршым міністэрства эканомікі. І ўпершыню ў гісторыі Беларусі быў вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Гэта госць «Начной свабоды», мой суразмоўца, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў. Ён актыўна прапагандаваў ідэі лібералізму ў сваіх лекцыях, артыкулах, у блогу. Спадар Аляксандр, а вось дэвальвацыя беларускага рубля, ну гэта таксама, напэўна, адзін са складнікаў лібералізму. А як вы ўвогуле трактуеце гэты панятак сваім студэнтам?
Ну, лібералізм гэта такі моцны ўплыў у сусветнай палітычнай, філасофскай, эканамічнай думцы. І трактаваць эканамічны лібералізм гэта, па-першае, прыватная ўласнасць, па-другое, гэта абавязковае выкананне сваіх абавязацельстваў, якія мы ўзялі па нейкіх дамовах. Трэцяе, гэта неўмяшальнасць дзяржавы ані ў водную эканамічную сферу. Гэта ідэал лібералізма. Дзяржава павінна выконваць тыя функцыі, якія на самой справе мы як чалавецтва некалі ёю і дэлегавалі. Гэта значыцца абарона чалавека, абарона мяжы, ну і можа быць там судовая сістэма. Ад усяго іншага мы можам адмовіцца і самастойна, без аніякай дзяржавы, ствараць тыя самыя сацыяльныя інстытуты, якія стварае дзяржава. Прыкладам, там пенсійнае забяспечэнне ці нейкія дыверсіфікацыю рызыкі ў сваіх ашчаджаннях і гэтак далей. У гэтым лібералізм.
Выкладчык Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў быў госцем «Начной свабоды» ў панядзелак 5 студзеня. Пытанне яму задавала вядучая Ганна Соусь. Цалкам усю гутарку можна чытаць і слухаць у інтэрнэце на сайце свабода.org.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. 391-2224.
Ви на хвилях Ночної Свободи. З вами Тетяна Поклад. Ми протягуємо огляд самих відмітних сюжетів Ночної Свободи цього тижня. Розпілаваные дужки починають зростатися. Так називається аудіокнига Віктора Жибуля, яка вийшла у рамках проєкту «Дискарня нашої Ніви». У понеділковій «Ночної свободі» про гэта розповіла Валентина Аксак.
Звонив у лесі телефон, накинутым лесоповале. По лесе бегал солдафон.
Аудіокніга Віктора Жибуля, як і попередні дві серії «Дискарня нашої Ніви», а імі були диски поетів Андрія Ходановича і Віри Бурлак, з'явилися дякуючи ентузіазму могильовського літератора і гукорежисера Дмитрія Дмитрієва. І він робить диски тільки своїх любимих білоруських поетів, у лік яких потрапив і автор нової складанки.
Віктор Жибуль – гэта самый близкий до меня автор, бо ён пэўным чынам на одной со мной хвале, але мы вельмі адрозныя. Но мне вельмі падабаецца ягоны формалістычны падыход. Я лічу, што Віктор Жыбуль у па нейкай формалістычным падыходзе ён бліжэйшы да мяне.
Дзяўчына цяжкіх паводзінаў, ты не любіш цяжкую музыку, ды і лёгкую ты не слухаеш. У вушах тваіх ватныя кубікі. Ты хаваешься от брутальности, а брутальность следы твои нюхая, и приходит у сны твои светлые.
Спадар Дмитриев перакананы, что творы Виктора Жибуля, як и верши многих інших поэтов, лепей слухаются у музычным супроводжении. Тому он и занялся синтезом поэзии и музыки.
Я лічу, што самае галоўнае, што я ўклаў у гэтыя творы, гэта тое, што я кожнае слова прачуў як сваё. Я намагаўся як мага больш дакладней услухацца тое, што хочуць яны перадаць, і неяк узмацніць гэта. Таму я лічу, што тут я працаваў і не толькі як гукарэжысёр, не толькі як музычны рэдактар, але вось як і паэт.
Віктор Жибуль такое суаўтарства ўспрыняў з ухвалай, і вынік працы спадара Дмітрыева лічыць высокапрафесійным, хаця і загаворкамі.
Ён праявіў сваю фантазію. Іншая справа, што вось я калі б ведаў, што запісы моіх вершаў будуць скарыстоўвацца для такога вось альбому, то я б чытаў зусім інакш, зусім у іншай манеры. А так атрымалася даволі цікава.
Аудіокнігу Віктора Жибуля «Розпілаваныя дошкі пачынаюць зрастацца», якая уяўляе сабой 7 самастойных частак, тип трэкаў, ужо можна набыць у незалежных распаўсюдніках.
Валянціна Аксак з Мінску. Запіс з панядзелкавай «Начной свабоды». Ви на хвалях «Ночної свободи». Ми протягуємо огляд сюжету «Ночної свободи» цього тижня. На черзі аўторак 6 студзеня. Каталікі ў гэты дзень адзначаюць свята трох каралёў. Праваслаўныя вернікі ў гэты дзень рыхтуюцца да свята Божага нараджэння. Калядны досвед у «Ночной свабодзе» ў аўторак 6 студзеня падрыхтавала Інна Студзінская.
Старшыня брацтва святых віленскіх мучанікаў Мікола Матрунчык, што да розных каляндарных стыляў, лічыць гэта другасным адносна таго пачуцця, якое чалавек перажывае ў гэтыя дні.
Все ж таки календар – это конвенційна речь, тому я б пожадав, каб найперш переживалася сама сутність цих святов, як релігійна, так і традиційно-культурна, каб люди паспрабували розбудити у себе ось эту неповторну радость, яка була у людей в гэтыя дні, калі вони ходили один до одного в гості.
Этнограф Лія Салавей, одна з аўтараў двухтомніку «Беларускі фальклор», перакананая, што каляды, як і купалля, звязаныя з сонцастаяннем. І каляды правільней адзначаць 25 снежня, калі пачынае прыбаўляцца дзень. Ну а тое, што праваслаўныя святкуюць 7 студзеня, пракаментавала так.
Для России это не имеет значения, а для нас это неприемная речь, потому что у нас люди святкуют двое разных каляд.
И тем не менее, значная частка белорусов начинает святковать каляды менавито 6 студеня святочной вечерой, якая носит назву первой постной бедной голодной кутти. Калядам попередничает 40-дзённый Пилиповский пост. Ці постят зараз люди. Вядомый этнограф и фольклорист Янка Крук гэтыя дні проводит на Берастейшчине. Разом со студентами ездит по вёсках, здымая и записывая, як вяскоўцы заховывают традиции.
Яны кажуть, перший тиждень и апошній тиждень мы пост утрымаліся, остатнія скоромилися. Я нас записав это слово. Но вот перший апошній тиждень, то есть тиждень, яны обов'язково постятся. Учора нам пропоновали тут и кавалочек кілбасы, и чашку вина свою. Но на сьогоднішній вечір сказали, нет, все будет только постное на столе.
Гісторик, автор книги «Белорусская кухня» Олесь Белый каже, что страва на столе повинна быть 12.
И самое главное, страва кутя, каша. Як правило, є шмінні крупи, але із пшениці, із риса, так само шмат вельми рибних страв, так званий там грибний квас, на кшталт баршу там з риби, червоний борщ з вушками, юшка і різні там рибні страви.
Неад'ємним атрибутом святочного стола, окрамя традиційних страв, лічиться сена, якою тонко стялили на столі, а потім закривали обрусом. Православний святар архімандрит Алексей Шинкевич нагадує, що каляди найперш гэта момант незвычайнага эмацыйнага стану.
Кожны з нас падводзіць вынікі таго, як ён уласна сустракае гэты найсвяцейшы дзень у жыцці кожнага хрысціяніна. Які вынік яго духоўнага жыцця? Што добрае ён зрабіў людзям? Ці нарадзіўся ў яго сэрцы Христос?
Ну а забавы, калядаванне з пераапрананнем, жартамі, пачастункамі, розыгрышамі, гэта будзе ўжо 7 студзеня ўвечары.
Якія цуды з вами здараліся на каляды? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
На карты гадали, на зеркало гадали. Ну, чего показывал, кому что проходилось.
В далеком прошлом, когда у бабушки было, так вот помню тогда, со звездой ходили, песни пели, колядовали.
Дед Мороз в форточку один раз залетел. Подарки оставил под елкой.
В детстве так это было гадание народное. Башмачок кидала.
Приятно то, что люди радостные такие. Вот встречаешь, это и так уже чудо. Вот то, что они улыбаются, это действительно чудо.
Свята трох каралёў адзначаецца каталіцкім касцёлам 6 студзеня. У гарадзенскім катэдральным касцёле з нагоды свята адбылося набажэнства на беларускай мове, на якім быў Сергей Астраўцоў.
Успамінаючы смерць і згадку паўстання твайго сына, ахвяруем табе, пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення.
На пачатку набажэнства святар пераказвае гісторыю аб тым, як тры ўсходні каралі, даведаўшыся дзякуючы зорцы аб нараджэнні Месіі, прыйшлі ў Бетлеем прывітаць яго і прынеслі свае дары. Ксёнз паведаміў вернікам па заканчэнні імшы, што святары пачынаюць пасля трох каралёў наведваць парафіянаў па калядзе. Карацей, гэта будуць штогадовыя калядныя сустрэчы ў дамах вернікаў, і пачнуцца яны, як было сказана, з дамоў на БЛК, з бульвару Ленінскага камсамолу. Ксёнз папярэдзіў, што на стале трэба мець белы абрус, крыж і свечку, а таксама пажадана святую ваду. Вы пришли на свято трех королев с дочкой. Что это свято для вас значит? Чем оно особливое для вас?
Это явление Пана Бога, Христа, Иисуса Христа, нашего. И для нас это явление Бога в нашей души, что Бог нам заявился. Может, заявится для нашей Беларуси, наконец.
Как звать тебя?
Марта.
Марта? Что для тебя это свято, чем подобается?
Потому что родился Пан Бог.
Вернікаў на свята трох каралёў працягвае таксама рытуал асвячэння крэйды і кадзіла. Кожны можа взяць кавалачак крэйды.
А дома мы робім так, як сказаў ксёнз. Пішам на дзвярах ініцыялы трох каралёў.
Першы літары іхніх імёнаў.
Так, ну вось атрымалася Каспар Мельхіёр Бальтазар 2009. Гэта надпіс на знак таго, што тут жывуць хрысціяне, і яны знаходзяцца пад апекай Бога.
Гэта было аднойчы ўвечары, калі калолі зоркі з роў, ішоў снег па ўсёй зямлі і ціхі вецер, раз у нашу песні, што спявалі дзеці па ўсім свеце, ага, ага, пляскаючи в долоні, зіхтілі ліхтарики у задіяним балоні. Чоловік одинокий в город гетти прийшов, йон шукав по світі щастя, але покою не знайшов. Зморани, стомлені, але віри у парта, у тоя, що буде йому тут на коляни. На коляни, ага, ага. У городі велике панувало, у даймовувало думи, кисі нікого посипало. У своєго вогна одна сиділа жаночина, чекала на цуд так само, польова бомба порожила. Буде не буде, калі не калі, дай Боже, у двери грукає нехта. Ага, каля довшик, але женіки дівний, до того ж один. Там і сенце отчинило, сказала, що ти ходи. Сама не зрозумівши, чи то привиток, чи то страта, може все ж таки, все і буде тут на коляди. На коляди, на коляди, ага, ага. На коляди, на коляди, ага, ага. На коляди, на коляди, ага, ага.
Sa kratis suma noctem, veri luminus fetisti dos nationes clarissere, daque sumus ut suius in terra nestire lucis ad nobis. Eius quoque gaudis per pro amor in cielo, perdonia.
Dic vos, se le ruche stichle nectia sa horatam belem, і в одіннеє вікно зорки воли глядели йо став єйним подарунком. Йон був єйнеє свято, ти не може бути наш. На коляди хвала на вишенях, спокой на землі, аньоли на небесах співають свої пісні. Веселі новина суд відбувся, це було вже в Бетлемі. Справдилося у Мєску 2000 год. Їх буде болі докладно, приходить цей чоловік, як і Божий суд. На коляди. На коляди, на коляди, ага, ага. Приходить син Божий, так чоловіком кожний год. На коляди. На коляди, на коляди, ага.
Ви на хвилях Ночної Свободи. Ми протягуємо огляд сюжету у Ночної Свободи цього тижня. 7 студзеня у середу православні вірники відзначили свята Роства Христова – Каляди. Гостем Ночної Свободи 7 студзеня був ієрей свята Петра Павловського собору у Мєнську, айтець Віталь Хаританович. З ним гутарила ведуча Ночної Свободи Ганна Соусь.
Со святом Божьего народження, отец Віталь, і найперш я попросила б вас звернутися до слухачів Свободи з нагоди одного з самих головних православних святов.
Всі слухачі Свободи, щиро вас віншую з Роством нашого Збавці Господа Ісуса Христа. Його з'явлення у нашому земному грішному світі, з'явлення небесного немовлятки, це невірогодне по чоловічому розважанню, по чоловічому розуму акт Божої милості. От милості для всіх людей, усіх з продвіку народжених, для тих, хто ще не народився навіть у світі, для усіх народів, для кожного чоловіка. Милість Божа в тим, що коли чоловік ще не був навіть уласкований внутрішньо, коли навіть не чекав цього збавлення, але покутував у світі від нікого пригнету внутрішнього, від знішніх обставин, мітусні. І від Господа він отримав таке вийстя, ось таку неяку віддушину, що він навіть не може собі це уявити. Те, що Господь для нас приготував, як кажуть у Писанні, це те, що в око чоловіче не бачило, те, що на серце ніколи не приходило. Ніякими словами це не писати, це Божий дар. Уся Божа милость, вона ось утілеснилася у вигляді цього немовлятки. Його чоловік приймає своїм серцем. Менавіто тільки свою веру. Бо розум, що каже наш? І він пытается знайти вийсти в наших земних таких речах. Ми сподіваємося на себе, на других людей. І завжди чоловік в этом такі переживає некое предаєць. Земні речі, вони не соправданы на 100%. А ось Христос дає саме головне. Але дає небесне життя. И человек повинен иметь веру, великую веру до Господа, чтобы Господь привел его до этого счастья, до выраю, якого он не отчувает. А для этого треба вера. Ну что отрымалось в таком житии, что человек это ожидал Божьего подарунка. Многие люди ожидали праведника старозаповедные Божьего подарунку. Але этот подарунок з'явився их нечаканным для многих. Як человеку, якому кажуть, ну ось тобі на роство, там дитятку кажуть, буде некий такий великий подарунок. Сюрприз, ты не сподіваєшся ж, нечто. І дитятка чекає. Що дитя може чекати? Таку цацку, як у там, сусіднього дитятки, неку таку реч яскраву. А батьки йому дають те, що йому саме потрібно. Те, що йому потрібно у житті напереді. Наприклад, некі там акції, які принесуть некі там плен. А саме головне і дорогое для чоловіка – це бути у сім'ї. Для дитяти – бути з батьками. Для чоловіка – простого для усіх людей – це бути з Богом, бути з Господом. Ось Господь – саме головне каштовність. Господь – наша каштовність. Це ось чоловік, менавіть, вельми часто забуває. Ось я вельми щиро хочу пожадати усім людям, усім, хто слухає ось Радіо Свобода, усім, хто шукає у світі цієї правди, неке вийстя, де ж істина, де правда, де це така ось, щоб було справедливо все. Шукайте у Ісусі Христе, у Господі Ісусі Христе, бо отказано всі питання, все життєве, це у гэтым немовлятки. Прогледзіце усе його життя по Євангелії. Возьміть і прочитайте це Євангеліє повністю, усі чотири Євангелії. Помоліться Господу, бачите, що там отказ. Нема у світі, звичайно, нема отказу ні в розумі нашому, ось, а у серці, у віри, у Ісусі Христе. І то, що буде, це ось плоди, вони будуть невірогодні, нечаканные, самые лепшие, что может быть. Бог.
Церква адаптувала некі паганські звичаї до віровучення, у тим ліку і до святов. А ось що до свята народження Христова, то ці був у його некий паганський відповідник.
Те, що в церкві нечто залишається у різних помісних церквах, ось так, все, що ми можемо лічити паганського, то справді церква не бере нечто, ось то, що залишається у людях, це чоловічі некі такі забобони можуть ставатися. Ось церква користується тим, що є, то есть користується досягненнями і науки, якоїсь культури місцевої, але це не з'являється поганством. Люди не до себе не пристосовує. Це менавіто так. І тишиться і святонародження, там і некі коляди, це не зв'язано на прямо так з нашим відносинням до ось родства Христова. Ось да, день там повеличується, скажем, ось почав було темно, став день великий. Ось поганство, оно к этому поклоняється, поганство від этого залежить. Ось чоловік этим, ну, користується. Тобто призначаємо до этого свята Христова. У нас, то есть, оно випало в цей день ненавидно. Но это не связано с поганством.
Ієрей Свято-Петропавловського собору у Мінську отець Віталь Харитонович був гостем «Ночної свободи» 7 студеня. З ним гутерила ведуча «Ночної свободи» Ганна Соусь. Ви на хвалях «Ночної свободи». Ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» цього тижня. На черзі – четверговий кіноогляд «Ночної свободи», який веде Максим Жбанков.
Свята надходять і сходять, а ось кіно застається. Я кажу, менавіто кіно, а не фільми. Проз пару годів ніхто не згадає назву лідеру сьогоднішніх гіт-парадів. А магія кіно терміну годності немає. Тому Знов адсочваємо падзеі ў пошуках экранных цудаў. Першым нумарам у спісе пазітыву варта лічыць моцны трылер «Здраднік». Рэжысэр Джэры Нахманаў зрабіў кіно пра няпросты лёс агента амерыканскай выведкі. Гучыць банальна, але не варта спяшацца з высновамі. Бо герой фільма – глыбока веруючы араб, які шчыра служыць Аллаху так, як ён можа. То бок, вынішчае ісламскіх тэрарыстаў.
He's gone silent.
That's an encrypted phone. Nobody can listen in.
Including the FBI?
Especially the FBI.
Спецагент-мусульманін змагаецца на баку Злучаных Штатаў. Здаецца лухта. Але тое, што адбываецца на экране, дазваляе ў гэта паверыць. Цікавы акторскі тандэм Дон Чыдл і Гай Пірс пазбаўляе адназначнасці стандартны канфлікт паміж высакароднымі агентамі веткі і жудасным ФБРовцам. На вайне ўсходу і захаду няма простых адказаў. Кожны мае сваю праўду, сваю веру і здольнасць праліваць кроў, сваю і чужую. Як ні дзіўна, Галівуд апошнім часам робіць якаснае антываеннае кіно без танных патрыятычных шаблёнаў. Сярод адмоўных уражанняў французская эпапея «Вораг грамадства нумар адзін». Відавочная тэндэнцыя. Немцы здымаюць пяшчотныя рэтра пра экстрэмістаў чырвоных брыгад, Парыж шануе свайго славутага бандзёра Жака Мерына. У галоўнай ролі, натуральна, Вінсент Касель.
Я падзяю ў дале крыміналіте. Я дзіжам, кі сон маржіну, і акліпту палі лоа. Сертэн персэн пора дзір, кі я дут манер дэ вівр. Я ж навэй плю тэльмон шоа нон плю. І а фінал, я асумі ма крыміналіте жыску бу.
Фільм падзелены на дзве часткі, але гэта яго не ратуе. Бо адзіная рэч, вартая тут павагі, гэта праца грымёра, які перыядычна прыгожваў твар Каселя разнастайнымі вусамі, бакенбардамі ды налепкамі. Я насамрэч вельмі паважаю гангстарскія драмы, але тут няма ні драмы, ні гангстараў. Ёсць 4 гадзіны дэталёвага расповеду пра крымінальныя справы рознага ўзроўню. Паліцэйскае дасье з каляровымі карцінкамі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Абсалютна нямодны, маральна састарэлы і тым не менш 100% святочны. Мама Міа, шалёнай кабеткі Філіп Делорт. Хтосьці нарэшце здолеў зрабіць салатку з лепшых гітоў шведскай абы і дадаць да яе прасцюткае лібрэтта. За ўсё гэта нагадвае п'янае шоу трансвеститаў недзе на Гаваях. Кожны спявае там жа як апантаны і прагне кахання тут і цяпер. Але калі гэты верха ўзначальвае шыкоўная Мерыл Стрып, а на падтанцоўках яе Пірс Броснан ды Колін Фёрт, дык панове, чаму ж не?
Кінагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. Працягваем агляд сюжэтаў начной свабоды за гэты тыдзень. Пятніца, 9 студзеня. Вядучая начной свабоды Ганна Соус і яе госць украінскі палітолог Міхал Пагрыбінскі абмяркоўвалі ўкраінска-расійскі газавы канфлікты, тое, як гэты канфлікт уплывае на Беларусь.
Расійскі і ўкраінскі бок вінавацяць адзін аднаго ў спыненні паставак расійскага газу ў Еўропу праз Украіну. Ясна, што ў канфлікце вінаваты, канешне, абодва бакі. Но на вашу думку, ўсё ж такі, хто больш вінаваты, хто стаў каталізатарам канфлікту?
Та інформація, яка в мене є, і ця інформація просто з кіл близьких до переговорного процесу, безпосередньо до учасників такого процесу. Я можу впевнено сказати, що угода вже фактично була, напередодні Нового року була узгоджена. І були прийнятні для сторін цифри. І стосовно ціни на газ, там було 235 домовлено, росіяни погодились. І там залишалося для росіян той транзит, ціна за транзит, який існує, 1,7. Це, ну, як вважають експерти, я не є експертом, але як вважають експерти, навіть враховуючи те, що з часом ймовірно, ціна на газ буде знижуватись. Тим не менше, якщо відраховувати від сьогоднішньої ціни, ну, скажімо, для Словакії, там на рівні більше, ніж 450 доларів за тисячу кубометрів, я думаю, і експерти вважають, що ціна 235 прийнятна для України. Ця домовленість була зірвана абсолютно впевнено президентом Ющенко, який фактично наказав Дубіні, керівнику «Нафтогазу», припинити перемовини, і Україна вийшла з офіційних переговорів.
Некілька днів тому інтерв'ю Білоруської служби Радіо Свобода доцент Московського державного інституту міжнародних дочинінь Кирил Коктеш казав, що то конфлікт узнік з найпершу знутра українських причинів і справу у сусвітнім кризисі, який вельми моцно ударив, і що українське керівництво не хоче заотказувати за те, що тепер відбувається, імкнеться перекласти вину на Росію, а президент Ющенко ще імкнеться обвинуватись у кризисі прем'єра Тимошенко. Но от Кирил Коктеш сказав, що специфіка конфлікту полягає у тим, що всі ключі від його вирішення знаходяться у Києві. Ну, чи ви згодні з Кирилом Коктишем?
Не зовсім, не зовсім. По-перше, я думаю, що першою причиною того, що зірвані переговори, це все ж таки небажання, не стільки... От Україна в важкому стані. Для нас 235 багато. Колись президент там два тижні тому сказав, що взагалі ціна на газ має бути 100 доларів. І я думаю, що не стільки те, що це забагато, скільки те, що узгодженість з Росією і представлення її як певний позитивний результат компромісний був би повністю... додавав би до іміджу уряду, який зміг домовитись з таким важким перемовником, як «Газпром». Ющенко цього допустити не хотів. Для нього це, взагалі, будь-який успіх Тимошенко, це сприймається у команді Ющенка як величезна поразка. Я думаю, що це було більш важливим, ніж навіть бажання отримати більш прийнятну ціну і так далі. Тому частково можу погодитись, але мотивація, як ми бачили останній рік, фактично, майже повний рік, боротьба президента і прем'єра дійшла до такої межі, що президент діяв за принципом, чим гірше для уряду, ну, можливо, і для економіки України, тим краще для президента. Паралельно існувала в уяві Ющенко, скоріш за все, моя гіпотеза, але я так думаю, що так воно було, уявлення про те, що він зможе продемонструвати себе як такого потужного українського патріота, який захищає інтереси України попри все, попри навіть логіку. Таким чином набрати певну частину, повернути себе до себе прихильність певної частини українського суспільства, які налаштовані антиросійські. Таких в Україні, ну, можливо, до 12%. І більшість тих людей зараз обирає для себе лідером Тимошенко. Теоретично, я навіть думаю, що він тут, можливо, якусь часткову перемогу такого типу отримав, якщо зараз у нього там приблизно 4% президентський рейтинг. Можливо, після того, що відбувалося зараз, у нього буде не 4, а 6 або навіть 7. Я це не виключаю. І я думаю, що основні речі, які стоять там на кону, коли мотивація, вибирається мотивація дій, це політичне майбутнє президента, його команди. І одночасно, як кажуть, недоброзичливці, я тут впевнено говорити не можу, але недоброзичливості українського президента кажуть, що це також пов'язано з можливістю фінансової, суттєвої фінансової підтримки, оскільки ми бачили, і в мене немає підстав не довіряти Путіну, коли він каже, що як тільки офіційні переговорники вийшли з переговорів, з'явився як чортик з табакерки Фірташ, який останнім часом є дуже близький до президента і запропонував умови погодитись на російські умови з тим, що він з президентом повністю все узгодить. Якщо це правда, можливо, це правда, то тоді, звичайно, тут ми просто спостерігаємо просто певний фінансовий інтерес розламати ту схему, яку будувала Тимошенко протягом останнього півроку, стримувала себе, коли їй 100% можна впевненості говорити. Хотілося покритикувати Росію жорстко стосовно Грузії, але вона себе стримувала, вона знала, що її чекають важкі переговори по газу. А поламати цю схему вдалося президенту досить ефективно.
Гостем «Ночної свободи» у п'ятницю 9 студеня був український політолог Михайло Погребінський. З вами была Татьяна Поклад. Мы прогадывали тягом этой годины наибольш адметные передачи «Ночной свободы», якую вела на этом тыдні Ганна Сувусь.
Шановные слухачи, на этом «Радио Свобода» завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!